redzat, kur ir 91. Gada materiāli tajā laikā.
Ka... Uz valdības sēdi Cārnikavas novada domas priekšsēdētāja un Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomas vadītāja Daiga Mieriņa atnesa unikālus vēsturiskus dokumentus, sarakstus ar to iedzīvotāju parakstiem, kuri 91. Gadā iestājās par Cārnikavas novada domas atdalīšanu no Ādažu pašvaldības.
Tas bija pamats arī, lai 92. Gadā Gorbunovs parakstīja dekrētu par Cārnikavu kā patstāvīgu administratīvu teritoriju.
Un šobrīd plānots
ir atkal pievienot Ādažiem, plus vēl Saulkrasti, Sēja, Garkalna, pieci novadi.
Daiga Mieriņa uzskata, virzītā administratīvi teritoriālā reforma šī brīža izskatā nav optimāla un pamatota. Turklāt sabiedriskā apspriešana, kurā šovasar varēs paust viedokli par reformu, pēc Cārnikavas novada vadītājas domām nespēs aizsargāt konkrētās pašvaldības iedzīvotāju intereses.
Mēs jau varam sataisīt, ka pus Latvija nobalso par to, ka Cārnikavas novadu ir jāpievieno, bet tas jau nebūs objektīvi. Mums jau svarīgi, ko mūsu pašu novada iedzīvotāja domā. Tas ir tas, no kā Pūtskungs baidās.
Kritiku par plānoto novadu apvienošanu valdības sēdē netaupīja arī Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Māris Pūķis.
Tirdzniecības rūpniecības kamera uzskatīja, ka galvenais jautājums ir uzņēmējdarbības veicināšana. Bet šī visā plānā nav ne mazāko pazīmju, ka kaut kādā veidā tiks noņemts šķēršļi, kas patreiz traucē veicināt uzņēmējdarbību, ka būs kaut kādas pazīmes tam, ka būs atgriezeniskā saite starp uzņēmējdarbības attīstību teritorijā un pašvaldību.
Saskaņā ar varam iecerī divu gadu laikā Latvijā būtu trīsreiz jāsamazina pašvaldību skaits no 119 līdz 35 pašvaldībām. Tās iecerēts veidot ap nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem, turpina varam ministrs Juris Pūci no attīstībai par.
Tam ir sava argumentācija, tas ir saistīts ar to, ka nākotnes ekonomikas struktūra veidojas tādu, kur galvenokārt nodarbinātība būs pilsētās, galvenokārt cilvēki iegūs savus publiskos un privātos pakalpojumus pilsētās, un ap to arī var veidot tādu pārvaldības struktūru, kas būtu maksimāli efektīva un kas nodrošinātu iespēju, gan negarantētu to, ka visi publiskie pakalpojumi tiek sniegti maksimāli efektīvā veidā arī citu nozaru politikās, un tāpēc ir arī šāds piedāvājums.
Šo piedāvājumu pozitīvi novērtēja arī pārējie ministri. Satiksmes ministrs solīja pielāgot sabiedriskā transporta sistēmu. Savukārt finanšu ministrs Jānis Reirs no Jaunās vienotības atsaucās uz savu iepriekšējo pieredzi labklājības ministra amatā.
Ir pašvaldības, kur bāriņties pārstāvi ir uz vienu ceturdaļu slots. Tiek pieņemti lēmumi, kas nav bērnu interesēs, nevar sasaukt bāriņties. Kur pretīm mēs redzam tajās pašvaldībās, kur ir finansiālā pastāvība, bāriņties strādā ļoti labi un perfekti.
Sarunā iesaistījās arī iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no KPVLV.
Te bija ierakstīts arī, ka pašvaldība policija un ugunsdzēsība, ka pašlaik pašvaldības ir brīvprātīgi izveidojuši nodrošinu pašvaldības policija darbību, savukārt perspektīvā būtu izskatāms jautājums ne tikai par tiesību, bet arī pienākumu noteikšanu pašvaldībām izveidot attiecīgās policijas un paredzot finansējumu.
Konsultācijas par pašvaldību reformu sāksies 27. Maijā Preiļos. Ella Simjonova, Latvijas Radio.